لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد. I dag med Allah subhanahu wa ta'ala i ilm vil vi avslutte kapitlen om ekteskap, kitab al-nikah. Og Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, han er afsluttet med 20 punkter, al-li'an og al-nafaqat. Al-li'an og al-nafaqat. Og der er en tredje underpunkt, som ulema plejer at nævne. Og Sheikh Abdurrahman Sa'di, fordi en af hans formål i den her bog, det er at lave et resume, så har han ikke nævnt den her punkt. Og fordi den er vigtig, så vil vi fortælle kort om det, og det er al-hadana. Med hensyn til li'an, det er noget, som ulema plejer at nævne efter skilsmisse. De plejer at nævne tre ting efter skilsmisse. Al-dhihar og al-ila og li'an. Al-dhihar, det tog vi. Og al-ila, det tog vi også. Og li'an. Al-dihar, det er hvis man siger til sin kone, fremover, du er ligesom min mors ryg og lignende. Al-ila, det er hvis han sværger, at han vil ikke samleje sin kone en periode, der var mere end 4 måneder. Og al-li'an, og det er den emne, vi vil tage i øjeblikket. Og li'an, det er, hvis man vanærer sin kone, hvis man vanærer sin egen kone, fordi man har set med sine egne øjne, at hun har begået zina. Og man har ikke 4 vidner, man har ikke 3 andre vidner ved siden af. Så hvis han holder sin mund over det, det er noget stort. Og det er ikke noget, man kan tåle. Og hvis man vanærer hende uden godkendt bevis i den islamske domstol, som er i den her tilfælde 4 vidner, eller hendes egen anerkendelse. Altså hendes egen inddrømmelse. Og hvis han ikke kommer med 4 vidner, det vil sige ham selv og 3 ved siden af, så fortjener han, at han bliver straffet. Fordi han har vanæret en person uden et bevis. Og hvad er straffet? Det er, at man bliver pisket 80 gange. Det hedder hadd al-qadf. Straffen for al-qadf. For at man har vanæret en anden en, hvor man ved at påstå, at den pågældende har begået zina. Så som I kan se, han befinder sig i 2 besværlige situationer. Enten han skal ligesom som om hvad, lukke sine øjne, eller som om der ikke skete noget. Og hvis han siger noget, uden at der er 4 vidner, så pludselig fortjener han, at han blev pisket. til lignende tilfælde, Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet det, der hedder li'an. Al-li'an, den kommer fra al-la'na. Forbandelse. Og vi skal nok se, hvorfor den blev kaldt sådan. Og li'an, det er en udvej, det er en udvej, som Allah subhanahu wa ta'ala lovgivet i lignende situation. Omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Nur, fra den 6. vers til den 9. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الله سبحانه وتعالى أنسية وتم تعفن إياتاس أين كونة. Det vil sige ved at påstå, at de har begået zina, uden at de kommer med vidner, uden deres egen vidneskab. Det er den her situation, Allah subhanahu wa ta'ala, han har lovgivet al-li'an. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ. Hans egen vidneskab, så skal han vidne fire gange. Hvor han siger, at jeg er vidne overfor det her, og Allah subhanahu wa ta'ala ved bedst, eller noget af den stil. Og han skal gentage den her sætning, hvor mange gange? Fire gange. Hvor han siger, og jeg, at jeg taler sandt. Jeg er vidnes, at hun har begået zina, og jeg taler sandt. Og han gentager det, hvor mange gange? Fire gange. Som står for hvad? Som en erstatning for de fire vidner. Og den femte, så siger han, og at Allah, og må Allah forbande mig, hvis jeg er en løgner. Og må Allah forbande mig, hvis jeg er en løgner. Det vil sige, at han laver dua mod sig selv, hvis han er en løgner, og hvis han ikke taler sandt. Allah subhanahu wa ta'ala, da han har lovgivet det her, det er ligesom en erstatning, en speciel tilfælde, som gælder hvad? Manden. Det der, det gælder ikke, hvis det ikke er hans mand. Hvis det er en anden mand, lige meget hvem det er, hvis han ikke kommer med fire vidner, så bliver han pisket. Fire skam. Lige meget hvem det er. Det eneste undtagelse, hvem er det? Det er hans egen mand. Hvor hans egen, når han gentager den vidneskab fire gange, det er ligesom en erstatning for det der krav, at der skal være fire vidner. Og så skal han tilføje til femte, og må Allah forbande mig, hvis jeg er en løgner. I det tilfælde, så fortjener hun hvad? At hun bliver straffet for, at hun har begået zina. I det tilfælde, så fortjener hun, at hun bliver straffet for, at hun har begået zina. Og hvad er straffen? Det er stenkastning, rajm. Fordi hun er gift. Og det gælder både for mand og kvinde. Der er ikke noget forskel. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, er der en udvej for hende? Fordi det kan godt være, at han er en løgner jo. Allah subhanahu wa ta'ala, så siger han, og det der forhindrer straffen over for hende, at hun vidne fire gange over for Allah, at han er en løgner, for at afvise hver eneste af hans vidneskab. Og den femte, at må Allah være vred over for hende, hvis han taler sandt. Og den femte, hun siger, og må Allah være vred over for hende, hvis han taler sandt. Læg mærke til, at den femte, hvis det er manden, så siger han, hvad, og må Allah forbande mig, hvis jeg løgner. Mens kvinden, hun siger ikke, og må Allah forbande mig, hvis han taler sandt. Hun siger i stedet for, og må Allah være vred over for mig, hvis han taler sandt. Hvad er visdommen bagved det? Hvorfor er det forskel? Ulema, de siger, fordi kvinderne, de forbander tit hinanden. Og derfor, det vil ikke være noget, der gør hen vred og tænk ordentligt over det. Hun vil tage det som en let sag. Fordi hun er vant til at forbande og blive forbandet. I stedet for at Allah subhanahu wa ta'ala nævnt noget andet, som tyder på det samme konsekvens. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala vred. For at hun skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke sige det, hvis han virkelig taler sandt. Er det klart? Og må Allah være vred over mig, hvis han taler sandt. Nej, det er begge to femte. Altså, begge to, de nævner fire vidneskab, og i den femte,
man skulle sige noget.
Ja, man siger, at jeg er vidne over for Allah. Manden, han siger, jeg er vidne over for Allah, at jeg så hende begå zina. Det siger han fire gange. Mens hun siger, og jeg vidne over for Allah, at det han siger, det er løgn, eller han er en løgner. Eller noget af den stil. Og i en hadith, som er berettet i Sahih Muslim, Abdullah ibn Umar, Allah subhanahu wa ta'ala, været tilfreds over ham og hans far, han siger, der var en mand, der spurgte profet Muhammed s.a.w. Og han sagde, أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا مْرَأَتَهُ عَلَىٰ فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فتلاهن ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما الله بن عمر أنسية der var en mand, der spurgte profeten, så sagde han til ham, hvad hvis nu en mand, han finder en anden sammen med sin kone? Det vil sige, han og ved at begå sine. Hvad gør han så? Hvis han siger noget, så har han sagt noget mægtigt, noget stort. Og hvis han holder munden, så har han holdt munden over for også noget stort, så har profeten sallam ikke besvaret ham tilbage. Og så et andet tidspunkt, når han kom tilbage til ham, så sagde han til ham, det jeg har spurgt dig om, jeg blev ramt af det. Så har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt disse vers, som vi har lige reciteret i surat Nur. Så har profeten sallam reciteret dem over for ham og påmindet ham. Og han sagde til ham, straffen i den nuværende liv, det er mindre værre end straffen i den næste liv. Straffen i den nuværende liv, det er mindre værre end straffen i den næste liv. Så sagde manden, jeg sværger med navnet af ham, der har sendt dig med sandheden. Jeg har ikke sagt noget løgn om hende. Så har profeten sallam kaldt hende og påmindt hende. Så sagde hun, jeg sværger med ham, der har sendt dig med sandheden. Han er en løgner. Så startede profet Muhammad sallam med manden. Så har han kommet med sit fire vidneskab over for Allah. Og derefter har han gjort det samme med kvinden. Og derefter har profet Muhammad sallam separeret dem fra hinanden. Hvad betyder, at profet Muhammad sallam har separeret dem fra hinanden? Husk, hvad jeg har nævnt, at under skilsmisse, at der var seks ting, som er grunden til total separation mellem mand og kvinde. En af dem, og så vidt jeg kan huske, Sheikh har ikke nævnt det der, men en af dem er også al-i'an. Når det sker, så bliver de ikke kun totalt separeret fra hinanden, men evigt separeret. Det vil sige, at de må ikke vende tilbage til hinanden overhovedet, selvom det er med en ny kontrakt, selvom med en ny kontrakt. Og i en anden beretning, som findes i Sahih Bukhari Muslim, manden han spurgte om sin egen penge, det vil sige, det han har givet til hende som en medgift. قال مالي قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. Han spurgte om hans egen penge, det vil sige, det her var det medgift. Så sagde profeten sallam til ham, hvis du talte sandt, det medgift du har givet til hende, det er for det du fik af hende. Det vil sige det, der foregår mellem mand og sin kone. Og hvis du har lyvet over for hende, altså om hende, så فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا, så burde det være en rigeligt grund for, at du aldrig får medgift. Det er som om man siger, er det ikke nok, at du har lovet lyvet over for hende, og pludselig du vil have medgift tilbage? Og i Sunan Abi Dawud an Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi, Allah subhanahu wa ta'ala bi tawfiqihi wa faham, han sagde, madat as-sunnah ba'du fil mutala'inayn an yufarraqa baynahuma thumma la yajtami'ani abada. Profet sunnah har hele tiden været, og sahaba, når de siger sunnah, så er det profeten sunnah, de snakker om. Sunnah har hele tiden været blandt de to, der begår li'an mod hinanden, at der blev separeret, de blev separeret fra hinanden, og de vender aldrig tilbage til hinanden. Och en annan berättning som finns i Bukhari och Muslim, där det står farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqa al-walada bil mar'a. Wa alhaqa al-walada bil mar'a. Att profeten sallallahu alaihi wasallam har separerat väck dem från henne, och så har han kallt betraktet barnet som kvindens søn. Betraktet barnet som kvindens søn. Det vil sige, li'an, når li'an foregår mellem mand og kvinde, så er der også noget andet ud over det, vi har nævnt indtil videre. Og det er, hvad hvis nu manden han påstod, at den pågældende dreng eller pige, det er ikke hans. Når lignende sker, så bliver den pågældende barn ikke længere kaldt efter mandens efternavn. Altså fornavn og efternavn. Men han bliver kaldt efter hans mors efternavn og fornavn. Og en anden beretning i Sunan Abi Dawud, der står, وَقَضَى أَلَّا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَاهُ فَعَلِهِ الْحَدِّ. Og profeten har bedømt, at barnet blev ikke tilkaldt efter faren. Og hvis nogen vanærer ham, eller hen, det vil sige moren, så skal han blive straffet. Det vil sige, efter der foregår li'an, hvis pludselig en, han kalder drenget eller moren, lige meget hvornår, at din mor var zania, eller begået hår, eller du er søn af en hår, eller noget af den stil, så fortjener den pågældende, at han bliver pisket 80 gange. Og i Sunan Abi Dawud, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين رواه أبو داود. Denne hadith, den er berettet til Nabi Dawud, hvor Abu Huraira, han sagde, at Allah subhanahu wa ta'ala budbringer, sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, en hver kvinde, hun fik blandt folk, en, han er ikke en fra den. Han er ikke en af den. Hvad betyder det? Det vil sige, hun har begået sine, og så fik hun et barn ud af det, og det er ikke hendes mands barn. Og der var ikke nogen, der har ligesom opdaget det. Så vil barnet efterhånden blive kaldt efter hvem? Efter hendes mand, som om det er ham, der er faren. Og så vil han blive kaldt, og han vil ikke kun blive tilsluttet til faren, men også farens familie, hele familie. Profeten han siger, en hver kvinde gør noget lignende, falaysat min Allahi fi shay. Så er der intet mellem hende og Allah. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala altså det er svært at oversætte den her. Og så siger Prophet sallam, وَلَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ جَنَّتَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke få hende i paradisen. Og en hver mand, han siger sin egen søn foran sine øjne, og han nægter det. Det vil sige, han nægter, at han er hans søn. Selvom han ved godt, det er hans søn. Og han nægter det, mens han siger ham. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala vil sitte en slør mellom ham og menn, det vil si dommedagen. Og så vil Allah subhanahu wa ta'ala afsløre hans virkeligheden og det han har gjort over for de tidligere menneskelige generationer og de kommende. Det vil sige, hans synd, den blev ikke skjult, men den blev vist frem over for alle. At ham der mand, han har nægtet hans egen synd. Må Allahs pænt, at det beskytte os. Og med hensyn til det, som Sheikh Abdurrahman Saadi har nævnt omkring den her emne, bab al-li'an, al-li'an, han siger, må Allah være barmhjertig over for ham, og enhver person vanærer sin egen kone med zina, så bliver han pisket 80 gange som had al-qadf, som en straffe for al-qadf, for hans vanæring til hende. Med mindre han kommer med et klart bevis, som er 4 mænd som vidner. Så blev hun straffet. Så blev hun i dette tilfælde straffet. Eller han kan lave li'an mod hende, hvor han kan nævne 5 gange vidneskab, at hun har begået zina, og i den 5. han forbander sig selv, hvis han er en løgner. Og det, der forhindrer straf over for hende, det er, at hun kom med 5 vidnerskab over for Allah, at han er en løgner. Og i den 5. hun tilføjer at sige, og må Allah være vred over for hende, hvis han taler sandt. Og derefter, så bliver de for evigt separeret fra hinanden. Og så bliver barnet ikke længere hans søn, hvis han tager afstand fra ham. Og så bliver barnet ikke længere hans søn, hvis han selv nægter ham. Det betyder hvad? Hvis han ikke nævner noget af det, så er han stadigvæk hans søn. Og så bliver barnet ikke længere hans søn, hvis han selv nægter han, og har lavet li'an omkring, blandt andet omkring ham. Og så siger Sheikh derefter, فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. Den her sætning, det er en del af en hadith. فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. Ens egen barn, den kommer fra det, der foregår i sengen. Hvad betyder det? Det betyder, hvis man har begået zina, hvis man er som en muslim, har begået zina med en kvinde, og de fik et barn ud af det, Molla Biskytos. Så kan den pågældende barn ikke kaldes for hans søn, som de fleste ulema har nævnt. Så kan den pågældende barn ikke kaldes for hans søn. Hvorfor? Fordi den ikke kommet efter et ægteskab. Og det er det, profeten han mindt, al-waladu lil-firash. Barnet, den kommer fra, altså, eller begrundelsen til det, det er sengen. Det betyder, det der foregår i sengen, halal. Ikke det, der foregår i sengen, haram. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og så siger Sheikh, undtagen i to tilfælde. Den ene, det er, hvis der foregår li'an. Hvis manden han laver li'an imod kvinden, og påstår, at det barn, hun fik, han er ikke hans søn. Så selvom de er gift, så er det et undtagelse. Så bliver barnet ikke længere betragtet som hans søn. Og den anden tilfælde, wa imma adam al-imkan, eller hvis det kan umuligt være hans eget barn. Hvordan? Han siger, hvis hun fødte ham, hvis kvinden fødte barnet 6 måneder, mindre end 6 måneder siden de blev gift. Mindre end 6 måneder siden de blev gift. Eller efter de blev separeret fra hinanden, så kommer hun til at føde den pågældende barn efter et periode, hvor man kan se, at det kan barnet kan umuligt være hans. Dette er den anden undtagelse. Det vil sige, normalt, når man er gift med en kvinde, og den kvinde bliver gravid og får et barn, hvem er faren? Det er ham, det er mand, som hun er gift med. Undtagen i to tilfælde. Den første, hvis manden han vanærer hende og påstår, og laver li'an mod hende og påstår, at dette barn, han er ikke hans søn. Det er den første undtagelse. Den anden undtagelse, den er baseret på hvad? Baseret på, hvad er den korteste periode, en kvinde kan være gravid og føde en levende barn, og hvad er den længste, den korteste og den længste periode? Den korteste periode, det er 6 måneder, som Ali ibn Abi Talib har konstateret fra 2 vers i Koranen. At barnet kan umuligt blive født levende i et periode, som er mindre end 6 måneder. Og hvad med den længste periode? Sheikh har ikke nævnt et begrænset periode, som betyder, at det er noget, som mennesker normalt kender blandt hinanden. Hvis der gik et rigtig lang tid, så enhver person kan sige, altså, ham der barn kan umuligt være hans, som har været død, eller som har fraskilt og har været væk fra hinanden i lang tid. Og hun har heller ikke været gift med en anden. Er det klart? Det var det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt omkring al-li'an. Og som I kan lægge mærke til, Sheikh Abdurrahman Sa'di, han har nævnt fem vidneskab. Og det kalder man for en udetaljeret udtalelse. Kalam mujmal. Ligesom hvad? Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os med salat og betale zakat. Og det kaldes for udetaljeret ordre. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, selvom han har beordret os med at lave salat og betale zakat, men Allah, der står ikke forklaring og detaljer, hvordan man skal gøre det. Det er først efter profeten sallam har lært os det, så ved vi, hvordan vi skal fuldføre Allah subhanahu wa ta'ala ordre. Er I med? Og det med fem vidneskab, det står i en af hadith-tekster, en af profeten sallam udtalelse. Men den er også udetaljeret. Og detalje om det står hvorhen? I Koran. Og sunna. At det, man mener med fem vidneskab, det er fire, hvor man siger, jeg er vidne over det ene og det andet. Mens den femte, han nævner ikke vidneskab, men han siger, i stedet for hvad? Og må Allah forbande mig, hvis jeg er løgner. Så 4 plus den, det er 5. For at man ikke misforstår det her, og tror, at det, der blev læst herfra, om Sheikh Abdurrahman Sa'di udtalelser, og det, der står i Koran, de ikke hænger sammen. Og når man siger, at den pågældende barn kan ikke være, betragtes ikke længere som hans søn, hvad betyder det? Hvad er konsekvensen? Det betyder, at hun er, at barnet er ikke længere en del af familien. Som betyder, at hvis man har andre børn, så er det ikke længere hans søskende, bror og søster. Og når man dør, eller når en af de to dør, så har de ikke ret til at arve hinanden. Og han er ikke længere forpligtet til at forsørge ham. Og barnet har heller ikke forpligtet til at kigge på ham som hans far, på den måde, at han skal lave birrul walidain, være god mod forældre. Som betyder, som om han er hvad? Han har en helt anden person. De kendte ikke hinanden. Og samtidig, de kan ikke være, hvis det er en pige, så kan faren ikke være wali til hende. Han er ikke længere hans mahram. Og så videre, og så videre. Og den sidste punkt, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt, det er an-nafaqat, forsørgning. Allah subhanahu wa ta'ala hënsia i surët talak vërsu, liun fiqh dhu saatin min saatihi wa min kudira alaihi rizquhu, fal yun fiqh mimma atahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Liun fiqh dhu saatin min saatihi. In that person të aghi, së skullhen fësër e hens rridom, på en måde som tilpasser hans rridom. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ. Og enhver person, den rizq som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til ham, det er ikke ret meget, men det er noget lidt, så skal han forsøge af det, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til ham. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os ikke andet end det, vi kan selv klare. Kan klare. سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og Allah subhanahu wa ta'ala vil komme med en lettelse efter besværlighed. Og det er en god nyhed, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Qur'an i flere forskellige steder. Det vil sige, alhamdulillah, vi muslimer, vi skal aldrig miste håb. Og vi skal hele tiden have tillid Allah subhanahu wa ta'ala, til Allah subhanahu wa ta'ala. Og tværtimod, jo mere det bliver svært, jo snart kommer lettelse og hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og den her vers, den tyder på, at der er ikke et fast beløb, eller hvor meget man skal præcis forsørge sin kone. Men det er noget, som er forskelligt fra person til person, hvor meget man ejer, hvor meget man tjener. Og lige så meget man ejer, lige så meget man tjener, man burde forsørge sin familie. Hvis man er en millionær, så burde man forsørge sin familie som en millionær. Så kan man hente nogle gode eller luksusmad og noget lignende. Og hvis man er i et mindre klasse, så burde man hente noget, som er tilsvarende til middelklassen. Og hvis man er fattig, så burde man hente det, der tilpasser sin økonomiske tilstand. Og Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os ikke med noget mere, end vi, hvad vi kan selv klare, kan klare. Og hvis man er rig, og man har rigeligt til at kunne forsørge sin familie på en god og tilpassende måde til hans økonomiske tilstand, alligevel han forsørger sin familie, som om han er en fattig person, det er en tegn på hvad? At han er en nærig. Han er en nærig. Og det er noget, som profeten sallam har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse fra. Og Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet zakat, visdom bagved det, blandt andet for, at vi renser vores hjerte fra nærighed. Og nærighed, ligeså slemt som kujonskab, de to kan ikke passe sammen med islam, som kræver modighed, og som kræver al-karam, at man skal være gavmild. Og en hadith, som er berettet i Sahih Muslim, hvor profeten sallam, han har holdt khutbe i hans hajj, hajjat al-wada', foran flere tusind af sahaba, som har lavet hajj for ham. Og at han har nævnt noget lignende foran dem alle sammen i lignende tilfælde, det tyder på, hvor vigtigt de er, de ting, han har nævnt til dem. Blandt de ting, han har nævnt, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ. Han har nævnt kvindernes, konernes rettigheder overfor mændene. Så sagde han, og de har rettighed, eller ret over for jer, at I forsørger hen og skaffe tøj til dem, bil ma'ruf, ifølge på den tilpassende måde, ifølge normer. Og på den tilpassende måde, ifølge normer, det har vi snakket om flere gange. Og det er noget, som ulemaet takler i usul fiqh, hvor de nævner, at en af beviser, det er normer. Og hvad er det, de mener med det? De mener ikke med det, at man skal tage kalde nogle ting for wajib og andre ting for haram. Hvorfor? Fordi sådan er det i tradition. Det er ikke det, de mener. Men det, de mener, at med det, at Allah subhanahu wa ta'ala, de ting, han har lovgivet for os, hvad er dens definition? Hvor går grænsen til? Nogle af disse ting, det kan vi lære at kende ud af hvad? Ud af Qur'an og sunnah. Når Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med salat, for eksempel, eller zakat, eller sawm, faste, hvad betyder disse ting? Hvor er dens definition? Det står i Qur'an og sunnah. Og så er der andre ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort, har for eksempel tilladt eller forbudt. For eksempel Allah subhanahu wa ta'ala har tilladt at spise kamelkød, forkød, konskød, og på det andet har forbudt at spise griskød, hundskød. Hvad er disse for noget, disse dyr? Hvad er det for noget? Hvordan ser det ud? Står der en forklaring om det i Qur'an og sunnah? Nej. Der står ikke, hvad en kamel er for noget, eller hvordan det ser ud. Hvor lærer man det at kende fra? Fra det arabiske sprog, som Qur'an blev nedsendt med. Og så er der andre begreber, eller ting, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnte i Qur'an, og sendt nogle bedømmelser omkring dem. Det bliver hverken defineret i Qur'an og sunnah, og det heller ikke, og man kan heller ikke finde definitionen af det, eller hvor går grænsen præcis i det, i det arabiske sprog. Så som hvad? Så som at være gode mod forældre. Hvor går grænsen til? Hvad er det minimum? For at man kan kalde sig selv, jeg er god mod mine forældre. Eller god mod nabo. Eller rejsetilfælde. Hvornår kan jeg kalde det her, når jeg flytter mig fra et sted til et sted, et rejsetilfælde? Hvornår kan jeg ikke kalde det for et rejsetilfælde? Og der er ligesom konsekvenser på basis af det. At du må forkorte salat og slå dem sammen. Og du må også ikke faste, og du er ikke længere forpligtet til at bede jumu'ah. Det er helt afhængigt af hvad? Om dette er et rejsetilfælde eller ej. Og dette er hverken defineret i Qur'an og sunnah, heller ikke det arabiske sprog. Hvor kigger man hen så for at definere det? Til normer. Det er de generelle normer, der er kendt blandt folk. Det vil sige, når folk de siger, de kan se dig, at du gør nogle ting mod din far og mor, og de kigger på det som hvad? Som noget negativt. Så det betyder hvad? At du har ikke været god mod dine forældre. Selvom du har en anden mening. Eller de har set dig, at du gjort nogle ting, de er ikke nævnt i Qur'an og sunnah, Men folk, de ser på det, at du har været god mod din nabo. Så har du været god mod din nabo. Og lignende ting. Det samme med hensyn til, hvor meget skal man forsørge? Hvor meget mad skal man komme med? Hvor meget fød? Hvor meget penge skal man give? Hvordan, hvor mange tøj, eller hvor gode de skal være, det hele det afhænger af, hvad? Af normer. Og på den samme måde med hensyn til, hvordan man skal ligesom behandle sin kone og så videre, og leve godt med dem. Det hele det er, blive, man kender grænser til det, ifølge hvad? Ifølge normer. Er det klart? Og i Sunan Abi Dawud og Sunan al-Nasa'i an Hakim ibn Muawiyah radiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alayhi قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. صحابي أن الحكيم بن معاوية عن سبورت صلى الله عليه وسلم vores kones rettighed over for os, så sagde Prophet Sallam, at du brødføde, at du brødføde hen, når du selv spiser, og at du klage hen, når du selv klæder selv op. Og den sidste hadith, den er berettet i Sahih Bukhari Muslim, an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha, anna hindan qalat ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih, la yu'tini min an-nafaqa ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu min malih bighayri ilmih, faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hent, og det er hen, før hun har konverteret til islam, som har dræbt Hamza, provins onkel, der har lejet wahshi til det. Efter hun har konverteret til islam, og hun blev en af sahaba, hvor Allah blev tilfreds over hende, hun har spurgt provins salam, og Allahs budbringer, min mand Aba Sufyan. Han er en nær mand, og han giver ikke, han forsørger, han giver ikke den rigelige forsørgning, som kan være nok til mig og min søn. Med mindre jeg tager noget selv fra hans penge, det vil sige uden at fortælle ham. Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Tag fra hans penge det der er nok for dig og din søn. Og så kommer et spørgsmål, hvor meget skal hun tage? Hvor går grænsen? Bil ma'ruf. På den tilpassende måde ifølge normer. Det vil sige, og hvis hun tager mere end det, så har hun taget hans ejendom uretfærdigt. Så har hun taget hans ejendom uretfærdigt, og det er ikke noget, hun må. Det vil sige, hun må kun tage hans ret. Og hans søns ret. Selvom han ikke ved det, selvom han ikke ved det. Hvordan? Fordi det er en forpligtelse overfor ham. Og så længe han holder det tilbage, så hun må godt tage det fra ham. Om skulle jag säga den sista hadith av oss andra texter. Allah subhanahu wa ta'ala han säger i surat al-Baqara vers 233 omkring försörjning av barnet. Allah säger: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. Og at barnet, han har en rettighed over for faren, hvor han er forpligtet til at forsørge hans barn og klæde ham på den tilpassende måde ifølge normer. Og han er ikke blevet beordret, men med mere end det, han kan selv klare. Og en hadith, som er berettet i Sunan Nasa'i, en mand blev spurgt, og herover den hadith, det handler ikke om forsøgning af konen og sit eget barn, fordi forsøgning, det handler ikke kun om det, som vi siger hos kuffar. Hvis de skal forsøge nogen, så de forsøger kun deres kone, hvis de overhovedet forsøger den, og deres barn. I islam forsøgning, det handler ikke kun om det. Det handler blandt andet om forsøgning af familien. I nogle bestemte tilfælde. Så vi skal nok komme til detaljer omkring det. Profet Muhammad han sagde, da en mand han spurgte ham, ibda mimman ta'ul. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. Start med dem, som du er ansvarlig for, overfor. Din mor og din far og din søster og din bror og derefter dem, der er længere væk. Og derefter dem, der er længere væk. Det vil sige, og hvis man spørger, er det general hadith lige meget hvad situationen, svaret er nej. Når man snakker om forsøgning, så er der en forsøgning, der er en forpligtelse, og så er der en forsøgning, der er foretrukne. Og den, der er en forpligtelse, hvornår er det en forpligtelse? Hvis man kan fuldføre den forpligtelse. Og hvornår kan man fuldføre den forpligtelse? Det er, hvis man er selv rig, og disse personer i familien, de er fattige. Så er man forpligtet til at forsørge. Og hvad hvis nu, og det er ikke frivilligt, og det er heller ikke en tjeneste, du gør mod den. Det er deres rettighed over for dig, og du er forpligtet til det. Hvad hvis nu du kan ikke dække dem alle sammen? Lad os sige, at de er mange i familien. Du kan ikke dække dem alle sammen. Du kan kun dække forsørgning for nogle af dem. Hvem har så mest rettighed? Det er det, den her hadith fortæller om. Moren og faren og søsteren og broren. Og derefter dem, der er tættere og tættere. Dem, der er tættere og tættere. Ikke længere, undskyld. Tættere og tættere. Det vil sige, den første person, som har første prioritet, det er hvem? Moren. Og derefter faren. Og derefter søsteren. Og derefter broren. Og og i islam, når man snakker om forsørgning, det handler ikke kun om mennesker. Det handler blandt andet om dyr. Når man ejer nogle dyr, så er man forpligtet til at forsørge dem. På den måde, hvis man ikke kan klare den, så skal man lave en af to ting. Enten man slagter den og spiser den, hvis det er halal at spise, eller sælger den. Og man må ikke bare beholde den sådan, til de dør af sult. I og profet Muhammad sallam, han har nævnt en gang, at en mand, han gik ind i paradisen på grund af hvad? Og en anden hadith, en kvinde, på grund af, at han gik ned til i brønden og hentede noget vand og gav det i hans egne sko eller sandal og gav den til et tørstig hund. Og en hadith faktisk, at det var en kvinde, der er hård. Og så blev hun, så Allah subhanahu wa ta'ala tilgivet hende, fordi hun har gjort det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og da sahabat, de har hørt det, så sagde det til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahami ajra." Altså blev vi belønnet for de ting vi gør til dyrene? Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam: "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Hvad kabid? I enhver blød lever bliver man belønnet. Det vil sige, en hver god ting du gør til en levende dyr, så bliver du belønnet for det. Og hadith er berettet sahih muslim. Og til gengæld, på den anden side, en hadith, som er berettet sahih Bukhari muslim, Prophet sallam, han siger: "Udhibat imra'atun fi hirra, habasatha hatta matat ju'a, la hiya at'amatha, wa la hiya arsalatha ta'kulu min khashash al-ard." En kvinde, hun har fængslet et kat, til hun dø af sult. Hun har hverken givet den brødføden, og heller ikke lade hende været fri for at kunne få fat i nogle insekter, at hun kan spise den. Altså hun blev straffet kun for det, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Som betyder, at ligesom man er ansvarlig over for sin kone og børn og en del af hans familie, hvis man ejer nogle dyr, så er man også ansvarlig over for dem. Omkring det, Sheikh Abdul Rahman Saadi, han siger: "Og at forsørge en fattig fra familien, det er en forpligtelse. Det er en forpligtelse over for ham, der er rig. Over for ham, der er rig. Med to betingelser. Med to betingelser. At ham, der er forsørg, han er rig. Og ham, der bliver forsørget, han er fattig. Han eller hun fattig. Og at ham, der bliver forsørget, han er en, der har ret til at arve den pågældende, hvis han dør. Hvis han er en fra al-Hawashi." Altså, den her, det arabiske begreb, det er noget, man studerer under arv. Og det kræver en lille forklaring. Når man snakker om personer i familien, hvor står det hen i forhold til ham mand, der dør, så er det kategoriseret i tre kategorier. Enten usul, fundamenter, eller furu', grene, eller hawashi, dem der står til side. Hvad er usul? Mor og far, og far, mor, far, far, og mor, far, mor, mor, og så op, og så videre. Og hvad med grene? Søn og datter og børnene af søn eller datter, det vil sige barnebarn. børn og børnebørn, og så videre. Hvem er al-hawashi? Det er dem, der står til side, ligesom bror og søster og onkel og fætter og lignende. Disse, der står til side, det er dem, der hedder hawashi. Man er også forpligtet til at forsørge dem. Det vil sige sin onkel, sin fætter, sin bror, sin søster. Man er forpligtet til at forsørge dem. Hvornår? Hvis man er selv rig, og de er fattige. Det er den anden betingelse. Den tredje betingelse, og de har ret til at arve. At man er en fra dem, som ligger på siderne af familie, det betyder ikke nødvendigvis, at man har hele tiden ret til at arve. Så hvis man har ret til at arve, så er man forpligtet til at forsørge dem, hvis man er rig og de er fattige. Og hvis de har ikke ret til at arve, så er man ikke forpligtet. Og at man ikke er forpligtet, det betyder ikke, at det ikke er noget, man må. Det er stadigvæk foretrukne. Men man er ikke forpligtet. Er det klart?
Ja.
Eller er det svært? Har du forstået noget? Jeg fortsætter lige, og så skal jeg nok forstå det bedre. Og så siger Sheikh Ibn Rahman Sa'di, وَأَمَّا الْأُصُولُ وَالْفُرُوعَ فَلَا يَشْتَرَطُ غَيْرُ الشَّرْطَيْنَ الْأَوَّلِينَ. Og med hensyn til fundamenter og grene, så gælder kun de to første betingelser. Det vil sige, hvad med far og mor og deres forældre? Hvornår er man forpligtet til at forsørge dem? Det er, hvis man er selv rig, og de er fattige, så er man forpligtet. Og det gælder også grene, det vil sige børnene, når de vokser op, og de kan selv klare sig selv. Og faren er rig, og børnene er fattige, så er man forpligtet til at forsørge dem. Så er man forpligtet til at forsørge dem. Altså med andre ord, forældrene og deres forældre og børnene og deres børn, disse er man forpligtet til at forsørge, så længe man er rig, og de er, eller en af dem er, fattig. Så er det ikke længere frit valg, man skal forsørge dem. Og hvis det er nogle andre fra familien, ud over de nævnte, det vil sige så som onkel og fætter og bror og søster, hvornår er man forpligtet til at forsørge dem, ud over hvis man er rig og de er fattige? Ud over det, så er der en tredje betingelse, og det er, hvis de har ret til at arve noget fra ham. Fordi at de er familien, det betyder ikke, at de har alle sammen ret til at arve noget fra ham. Hvis de har ret at arve noget fra ham, hvis han dør, så er han forpligtet til at forsørge. Er I med?
Hvordan kan det være?
Det har vi snakket om. Man skal vende tilbage til kapitlet om. Som betyder hvad? At hvis man er selv fattig, så er man ikke forpligtet til at forsørge. Og herover vi snakker ikke om hjælp, at man hjælper en gang imellem. Man snakker om hvad? At man står for det på en vedvarende måde. Det er det, man mener med at forsørge. Ligesom man gør med sin kone og børn. Men når man snakker om kone og børn, lige meget om man er rig eller fattig, man er forpligtet til at forsørge dem. Og så siger Sheikh Ibn Rahman Sa'di derefter, og han er forpligtet til at forsørge sine slaver og dyr, og han giver dem det, der er nok og rigeligt for den, og han må ikke beordre den med noget, som de ikke kan klare. Det vil sige, hvis man har nogle slaver, man må ikke give dem et stykke arbejde, der er hårdt for dem, og de ikke kan klare det. Med mindre man hjælper dem. Man står sammen med dem, som profeten Salam har nævnt. Ellers, man må ikke beordre dem med noget, som er over, end det de kan selv klare. Og det gælder ikke kun slaver, det gælder blandt andet dyr. Hvis man har en æsel, som vil trække, hvis normalt æsler de er kendt, at de kan trække op til 100 kilo, så sætter man ikke 200 kilo. Det er ikke noget, man må, som vi ser i vores hjemland. Desværre. Det er ikke noget, man må. Det er haram. Og det er en synd. Så det såkaldte dyrenes rettigheder, det findes i islam, siden profeten Muhammad s.a.w. blev sendt. Men kuffar, det er noget, de har lært at kende først nu. Og så læser jeg igen det, vi har læst fra Sheikh Abdul Rahman Sa'di udtalelse. Men den her gang, det var ikke det, vi vil afslutte med. Men der er nogle ting, vi læser hurtigt omkring børnepasning. Så kan vi afslutte i dag en gang for alt kapitlen om ægteskab. Sheikh Abdul Rahman Sa'di, han siger om al-li'an, og enhver person, hvem er sin kone og påstår, at hun har begået zina, så blev han straffet for det 80 pisk. Og det hedder had al-qadhf. Straffen for vanæring. Med mindre, han kommer med et klart bevis, som er 4 mænd. Så blev hun straffet. Og her vil jeg lave en lille kommentar. Det vil sige, hvis han henter 4 mænd, som så det alle sammen, så får hun ikke mulighed til at komme med de 4 vidneskab. At hun selv siger, jeg vidner, at de er løgner. Det har hun ikke ret til. Det foregår kun, at det er kun hendes mand, der hvad er han? Men hvis der kommer 4 vidner, så er det et klart bevis. Og så siger Sheikh derefter, eller hvis hendes mand laver li'an mod hende, ved at nævne vidneskab 5 gange, at hun har begået zina, og forbander sig selv den 5., hvis han er en løgner. Og for at hun forhindrer straffen fra hende, så kommer hun med 5 vidneskab over for Allah, at han er en løgner. Og hun nævner i den 5., og må Allah være vred over for hende, hvis han taler sandt. Og derefter så vil der foregå en evighedsseparation. Og hvis han nægter hans barn på grund af det, og har lavet li'an omkring det, så er barnet ikke længere hans, og bliver ikke længere kaldt efter ham. Fordi barnet, han er på grund af sengen. Så begrundelsen til barnet, det er det, der foregår i sengen. Undtagen i 2 tilfælde. Der, hvor man laver li'an, Og der hvor det kan umuligt være hans søn. I det tilfælde, hvor hun fødte ham i mindre end 6 måneder siden de har været gift, og han lever sund og rask. Eller efter de har separeret fra hinanden, efter en lang periode, hvor det kan umuligt, hvor barnet kan umuligt være hans. Og så siger Sheikh Abdurrahman Sa'di om nafaqat, og det er det, han har afsluttet ægteskab kapitlen med. Han siger, og enhver fattig fra familien, men er forpligtet til at forsørge ham eller hende, så længe ham, der forsørger, er rig. Under 2 betingelser. At ham, der forsørger, er rig, og dem, der bliver forsørget, de er fattige, og at dem, der bliver forsørget, de har ret til at arve ham, der forsørger den, hvis de er en af sidefamilien. Det vil sige, men hvis de er en af siderne af familien, men hvis de er en af fundamenterne eller en af grenene, så gælder kun de 2 betingelser. Og man er forpligtet til at forsørge sine slaver og dyr, og give dem det, der er rigeligt til dem, og nok. Og man må ikke beordre dem med et stykke arbejde, som de ikke kan klare. Og her er vi færdige med den her kapitel fra Sheikh Abdurrahman Sa'di bog, Allah subhanahu wa ta'ala vil bare mere for ham, Nur al-Basar wal al-Bab. Og Sheikh Sa'di, på grund af den her, det er et resume, han har ikke nævnt et vigtigt punkt, som handler om børnepasning. Og den her punkt, hvad er det, de mener med det, ulema, i hvilken situation de snakker om det? De snakker om, hvad hvis nu mor og far, de fraskiller sig fra hinanden? Hvem har så ret i islam til at passe på barnet? Det er det, det handler om. Det er det, det handler om. Og det hedder på arabisk al-hadana. Og omkring det vil vi vil læse 3 ahadith. Den første, den er berettet i Sunan Abi Dawud, hvor Abdullah ibn Amr han siger, anna mra'atan qalat ya Rasulullah, inna bni hadha kana batni lahu wi'a, wa thaddi lahu siqa, wa hijri lahu hiwa, wa inna abahu talaqani, wa arada an yantazi'ahu minni. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, anti ahqqu bihi ma lam tankihi. En kvinde, hun kom til Prophet sallam for at klage over hendes mand, så sagde hun, og Allahs budbringer, min søn, min mave, den var en beholder for ham, og mit bryst, den saqi. Den har lavet sig den, som vi får, den har armet ham, og han kan sidde på min og han har været siddende på min lov, og min hans far har fraskilt mig, og han vil gerne tage ham fra mig. Så sagde profeten sallam til hende, anti ahqqu bihi ma lam tankihi. Det er dig, der har ret til at passe ham, med mindre du gifter dig. Det vil sige med en anden. Hvad betyder det, at det er ham, der har ret? Det vil sige, det er hende, der har prioritet. Det er hendes egen rettighed. Hvis han selv vælger at droppe det og give det til faren i stedet for, det må hun godt. Men hvad hvis nu mor og far skændes, og begge to vil have ham? Hvem har prioriteten? Det er moren. Med mindre hun gifter sig. Hvis hun gifter sig, så bliver prioriteten til hvem? Til faren, og ikke længere til moren. Og hvad betyder, at prioriteten bliver til faren? Skal han tage ham, eller er han syndig? Nej, det er hans rettighed. Hvis han vælger at frafalde hans rettighed, og lade hende passe ham, der er ikke noget vej med det. Den her hadith, det handler om, hvad hvis de skilles, og begge to vil have ham. Hvem har så ret til det? Så normalt det er kvinde, der har ret til det, med mindre hvad? Med mindre hun bliver gift, så bliver rettigheden overført til faren. Og når man siger rettigheden, det vil sige prioritet. I den anden hadith, og den her, den står i sunan, i de fire sunan byer, sunan at-Tirmidhi og Abu Dawud og Nasa'i ibn Majah, hvor Abu Hurairah radiyallahu anhu han siger, جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. En kvinde, hun kom til profet Muhammed s.a.w. og så sagde hun, at min mand, han vil tage hans søn. Og så sagde hun noget, og så sagde profet s.a.w. det efter, ja gulam, drang og knægt. Dette er din far, og dette er din mor. Så tag den hånd, du vil selv have. Så har han taget morens hånd. Så gik hun sin vej med ham. Og knægt i det arabiske sprog, rulam, det starter fra 7 år gammel. Det starter fra 7 år gammel. Som betyder, at hvis barnet er en dreng, og han når frem til 7 år gammel, og faren kræver stadigvæk, at han vil gerne få hans barn, hvem har ret? Der er en, der har prioritet, men valget ligger i drengens hænder. Valget ligger i drengens hænder. Og ja, vi nøjes med det. Og når man siger, at det er moren, der har ret, eller faren, der har ret, hvad betyder det? Betyder det, som det foregår i kommuner hos kuffar, at faren siger sin dreng eller pige, eller moren siger sin dreng eller pige kun en gang om uge, eller en gang hver anden uge, eller en gang om måneden lignende? Der er ikke noget, der hedder det i islam. Der er ikke noget, der hedder det i islam. Det er meningen, at faren eller moren har ret til at se sin egen børn, så længe det ikke er skadeligt for ham. Så længe det ikke er så tit, at det vil skade selve barnet. Og det er meningen, at far og mor, de skal hele tiden sørge for at opdrage deres søn, at de skal vise respekt til den anden forældre. Og behandle dem godt, og ikke sprede had i deres hjerte, fordi det vil medføre en eller anden dag, at de der børn, hvis de fik haden fra faren over for morens side, eller fra moren over for farens side, så vil det en eller anden dag blandt andet ramme dem. Så vil barnet ikke længere kun hedde far, men der er stor risiko, at han kommer også til at hedde mor. Sådan er han jo opdraget. Og dem, der har prioritet, det handler om hvad? Om rettigheden til, at de passer på dem, og mest hvornår? Mest om natten. Det vil sige, det er hos dem, de skal overnatte. Hvis det er faren, der har ret, så er det hos faren. Børnene skal overnatte, og hvis det er moren, der har ret, så er det hos moren, børnene, de skal overnatte. Og en sidste hadith, hvad hvis nu, det er ikke faren og moren længere, der skændes om barnet, men det er andre fra familien. Så sagde profeten sallam, al-khalatu, som det er hadith i Bukhari sahih muslim, Bukhari muslim, al-khalatu bi manzilat al-um. Tanten fra morens side, moster. Profeten sallam siger, moster, hun er ligesom en mor. Det var det hele for i dag, og alhamdulillah, og salat og salam ala rasulillah. Detaljeret på det. Første betingelse, hvis man er selv rig.